Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Hai preto de 6 anos, en outubro de 2008, a Dega presentaba alegacións ao proxecto orixinal da autoestrada A76 de conexión entre Ponferrada e Ourense. Alertaba daquela de fortes impactos ambientais, nomeadamente no Parque Natural da Serra da Enciña da Lastra, a zona de maior biodiversidade de todo o territorio galego. Con Martiño Fiz, coñeceremos a valoración que fai a Dega do proxecto final, que vén de ser aprobado polo Ministerio de Fomento e que está a crear nestes momentos unha gran polémica social na comarca da Ribeira Sacra. Martiño Fiz, saúdos.
Hola, boas.
Que alegacións presentaba Dega naquel momento, en 2008, sobre este proxecto de autoestrada A76?
Pois, naquel momento a Dega se o considerou como un auténtico atentado ecolóxico. Poderíamos considerarlo como a peor agresión que sufriu o Val do Sil en toda a súa historia coñecida, non? Porque a cantidade de obra de desmonte e formigón que vai a destrozar dende a Ribeira Sacra ata a Serra da Enciña da Lastra non ten nin tan sequera comparación con outra cousa que se fixera antes, nin tan sequera cos encoros que agora hai en todo o Val do Sil, non?
É unha infraestructura innecesaria, como din algúns dos colectivos que se opoñen a este proxecto, como a plataforma de Ciñal, que se vende constituir contra a 76.
Pois sí, é unha infraestructura totalmente innecesaria, porque xa no momento en que foi presentada, no ano 2008, xa nese momento o tráfico que había nesa autovía, o sea, nesa estrada que se iba a convertir en autovía, nunca xustificaría a construción dunha autovía. Isto solo ten unha explicación, porque a todas as persoas lle pode parecer unha absurdez, non? Que no medio dunha crise económica terrorífica como a que estamos vivindo, pois nos dediquemos a gastar miles de millóns de euros en unha autovía que moi pouca xente vai usar, non? É dicir, a única explicación para entender isto é si entendemos este proceso non como unha obra de mellora e de axuda aos cidadáns ou un servizo de axuda aos cidadáns, sino como unha obra enmarcada nos numerosos casos de corrupción que temos. Seguramente intereses inconfesables de determinadas persoas que están interesadas en que se gaste diñeiro nestas obras.
A Dega presentou en 2008 alegacións a este proxecto. En que sentido, Martiño?
Bueno, pois en sentido principalmente ambiental, é dicir, o nos interesan as numerosas plantas protexidas, os animais en perigo de extinción e máis a paisaxe e máis o impacto tremendo pois en sitios como a Ribeira Sacra ou como o entorno de Monte Furado, que tamén se vai ver afectado enormemente si este lamentable proxecto se chega a levar adiante. Dende o punto de vista social, estamos seguros de que isto ten unhas consecuencias tremendas, posto que, por exemplo, na zona da Ribeira Sacra hai moitas persoas que nestes momentos están vivindo do turismo e que a paisaxe é unhos dos principais elementos do turismo que sustenta a Ribeira Sacra, o máis do futuro tamén social do entorno do Parque Natural da Serra da Enciña da Lastra. Todos os aspectos que se poden analizar deste proxecto nos levan a diagnosticar que este é un proceso viciado dende o seu inicio.
Fomento ten previsto construir 64 viadutos e 22 túneles para minimizar o impacto ambiental deste proxecto. É suficiente ou, a vista do resultado final, segue habendo fortes impactos ambientais?
O impacto ambiental minimízase, pero de xeito moi relativo, porque donde antes había, por exemplo, desmontes de 20 km de duración ao longo da futura autovía, pois agora hai dous túneles e 15 km de desmontes. É dicir, que se reduciu o impacto, sí, pero o impacto segue sendo moi grave tamén. E o que máis grave é que non se sabe que alegacións se tiveron en conta e cales non, cales foron os criterios de telas en conta e cales non, posto que, por exemplo, unha das alegacións que se fixo era o estudio da flora protexida de determinadas especies que están en perigo de extinción ou teñen outros grados de protección como vulnerable en todo o territorio que atravesa esta futura autovía, e non só, como se fixo ata de agora, nas zonas protexidas pola Rede Natura ou no Parque Natural de Enciña da Lastra.
A Dega destaca o impacto que supora esta autoestrada para a zona de Nogueira de Ramuín, onde se vende constituir unha plataforma veciñal en contra desta infraestructura, pero tamén advirte de que existen máis zonas de elevado interese ecolóxico e cultural que se verían agredidas. Cales son, Martiño?
Os peares de Ferreira de Pantón, no que hai, todos os que fomos por ali algunha vez, sabemos que hai unha subida de 15 kilómetros que é difícilmente encaixable nunha duplicación da calzada, e máis, non só é duplicación da calzada, sino que boa parte do trazado actual non podería ser efectuado a velocidade alta, co que, o mellor, pues, habería que tamén modificalo, e supón un movimento de terras espantoso, e ademais supón pues un destrozo paisaxístico enorme na paisaxe da Ribeira Sacra. Uh-huh. Pouco despois, despois de Monforte, na zona de Monte Furado, na zona do río Lor e máis do río Sil, aí tamén hai un grave impacto paisaxístico. Máis adiante tamén estimamos que na zona da Serra de Enciña da Lastra vai haber un impacto inadmisible a todas luces a integridade dese ecosistema e a zona protexida que recordemos que é a de maior biodiversidade de toda Galicia, que lle dá un valor especial a pesar de que se trata quizáis do parque natural máis descoñecido de todo o noso territorio, pero que é un espacio natural de interés absolutamente prioritario, ¿no?
Martiño Fiz de Adega, falando da paisaxe da Ribeira Sacra, moitos veciños e veciñas afectadas pola esta autoestrada consideran que a infraestructura poñería en risco a declaración da comarca como Patrimonio da Humanidade. Compartides esta observación?
Por suposto, que esta autovía pues fai que posiblemente a declaración pola UNESCO como Patrimonio da Humanidade non sexa posible polo grave impacto e as graves modificacións que vai sufrir o territorio. É dicir, que este tipo de cousas son tidas en conta polo organismo das Nacións Unidas que encargado de decretar os monumentos Patrimonio da Humanidade, que a UNESCO, sobre este territorio. É dicir, está non só dificultando o desenvolvemento turístico da zona, sino que ademais o futuro tamén se ve emborronado, e que algo que iba a promover a Ribeira Sacra como un patrimonio de toda a humanidade a nivel internacional e que iba a facer que fora coñecida, pues posiblemente quedaría moi tocado ou inhabilitado directamente. E, ademais, intentamos animar a todas as persoas que nos escoiten a que tomen cartas no asunto e se unan a xente que está intentando promover que este proxecto se retire.
Cal é a responsabilidade, por exemplo, dos concellos, das deputacións que apostan por esta candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade?
Dende logo, eles terán que avaliar si están sendo coherentes nas súas posturas, ¿no? Tampouco teñen unha posición netamente contraria, sino que se manteñen na tibieza da indefinición, ¿no? Que é moi convinte para que non tiren pedras contra o teu tellado, pero que dos organismos públicos, as asociacións como Adega e os veciños, deberíamos exixir que ambas as dúas diputacións e todos os concellos afectados se declaren totalmente en contra deste proxecto, porque vai coartar o seu futuro e mesmo vai ser acicate para futuros recortes no caso de levarse a cabo.
O colectivo ecologista Adega cree que aínda se pode frear o proxecto de construción da A76. Insta a mobilización social e as institucións públicas a que definan a súa posición.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.